Қала маңында орналасқан АСТ жаңа базардың іргетасын қалаған құрылысшы компаниялардың айтуынша, олар келісім шарт бойынша бекітілген жобаны өткен жылдың қазан айында аяқтаған, алайда базар әкімшілігі атқарылған жұмыстар үшін төлеуі тиіс 800 миллион теңге, яғни 5,5 миллион ақш долларын әлі күнге дейін төлемей келеді екен.
Жетісерден бері олар төлемей жатыр қарыздарын. Мақсатымыз олардың қарыз ақшасын төлеп беру, талабымыз қоятын 20 мамырға дейін соны төлеп беру керек бізге. Базар басшылығы іштеңе деп түсіндірмейді бізге оны. Сөйтіп талап еттік, қаңтар айына дейін біз кездесіп, олар уәде беріп жүрген. Бүгін ертең береміз деп. Содан кейін бізбен келіссөз жүргізуді тоқтатты. Ал былайынша әр компанияның жұмысшы нелері басшылары енді әркім әртүрлі төлемеген жаңағы. Біреу енді ақша тауып қарыздан төлеп жатыр, біреу бірдеңе қылып жатыр. Компаниялардың барлығы қиын жағдайда қазір. Компаниялардың бәрі сол көп адам жұмыстан босатып жіберуі мүмкін сол ақша төленбегелі.
Дейді еңбек ұжымының төрағасы Ерсайын Әбдіраев сәуірдің 27-сі күні журналистерге. Құрамында 20 шақты жұмысшысы бар Қазбилд инженеринг компаниясының директоры Дәурен Байымбетовтің айтуынша, осыған дейін жобаны жүзеге асырған компаниялар әр жерден қарыз алып жұмысшылардың жалақысын төлеуге тырысқан, бірақ қазір қарыз алатын жерде қалмады деп күйінеді ол.
Біздің мәлімет бойынша бұл базардың иелері Тельман Исмаилов деген қалталы миллиардер кісі. Екіншісі Александр Машкевич. Біздің бүгінгі жиынымыз осынша халықты алдап тұрған тапсырысшыға арналған. Ел басына хабарландыру жазамыз. Сол шараларға дейін жетуге бізді мәжбүрлеп отырған осы біздің компания. Бізді бүгін алдап жатыр. Жарты жылдан аса уәдесін орындамай айтып қойып, енді жарты жылдан аса уже бізбен сөйлесуге де шықпайды. Қазір көріп отырсыздар, сіздердің алдарыңызда есікті жауып, өздер қақпаны жауып кетіп отыр.
Дейді Дәурен Байымбетов. Шамамен 2 сағатқа созылған наразылық шарасына жұмысшылар да компания басшылары да қатысты. Ақшамызды қайтарыңдар деп базар әкімшілігіне беттеген оларды айтса да күзетшілер бөгіп, базар ауласына кіргізген жоқ. Түске таман ереуілшілердің бірнешеуіне ғана ішке енуге рұқсат беріп, базар басшылығы арасында келіссөз болды. Басшылар бір айдың ішінде жалақыларын төлеуге уәде берген соң, жұмысшылар тарады. АСТ Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан көтерме сауда базары. Бұл базардың ашылуы өткен жыл қазан айында болған еді. Ақпараттарға қарағанда бұл кешен Александр Машкевич басқаратын Еуразия қаржылық өнеркәсіп тобына тиесілі. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.